keyin aytdilarki valav furida, farazan aytamiz, ba'zi bir kalimalarni Qur'oni Karim oyatlaridagi ba'zi bir kalimalarni tili kelishmasdan xato qilsa, o'zini tiliga moslashib qolganligidan Qur'on kalimalarini to'g'ri talaffuz qila olmasa nima bo'ladi? Shu haqida rivoyat keltiradilar hozir. Bu borada Imom Abu Ubayd al-Qosim musallam rahimahulloh rivoyat qilib aytganlarki, حدثني هشام بن إسماعيل الدمشقي عن محمد بن شعيب عن الأوزاعي أن رجلا صاحبهم في سفر قال فحدثنا حديثا ما أعلمه إلا رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال إن العبد إذا قرأ فحرف أو أخطأ كتبه الملك كما أنزل هو حديث تكلشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيتكان إكان لركي Allohning bandasi Qur'onni o'qiganda xato qilib qo'ysa, o'zgartirib yuborsa, farishta uni amalini yozayotgan farishta xato o'qigan holatida yozmaydi, to'g'irlab yozadi. Alloh qanday nozil qilgan bo'lsa, ana shunday yozadi, dedilar. Mana bu kitob qaraylikchi, bu asar, bu rivoyatni sahih zaifligi haqida gap bormi yo'qmi bu yerda? Zaif ekan-a? Qani mayli. Zaif degani yolg'on degani ham emas. Makzub yoki mavdu degani emas. Zaif degani dalil qilishga yaramaydi-ku, lekin balki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan bo'lishlari ham ehtimoli bor. Butunlay rad qilib tashlamaydi. Shunday rivoyat ham bor deb ehtiyotan olib turiladi. Boshqa yana dalil bo'ladigan, unga guvoh bo'ladigan boshqa rivoyatlarga qaraladi. كي أنا بالروايات كتير يبتلر وحدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن بكير ابن الأخنس قال كان يقال إذا قرأ الأعجمي والذي لا يقيم القرآن كتبه الملك كما أنزل ويرد بكير ابن الأخنس ديان كشدان كي ليبت وكشي أيت يبتلر كي بزدان أولدين أستاذ لرمز سلف صالح لرمز أيت شاردكي أعجمي أدم يعني عرب بومي أدم والذي لا يقيم القرآن Ya'ni Qur'onni qoyim qilmaydigan odam, Qur'onni qoyim qilmaydigan odam deyaptilar. Ya'ni Qur'onni tajvid bilan to'g'ri o'qa olmaydigan odam agar Qur'onni tilovat qilsa, uni eshitib amalini yozib turadigan farishta u xato qilgandek qilib yozmaydi. Alloh qanday nozil qilgan bo'lsa, o'shanday qilib to'g'irlab yozadi, deyaptilar. Telefonda ham bor, xato yozvorsangiz o'zidan o'zi to'g'irlab qo'yadi. shunaqa joylarni o'qib, shunaqa qilish kerak ekan deb programmistlar ham olishgan shakilda. Wa qala ba'd al-ulama al-madar fi hadhihi al-mas'alati 'ala al-khushu' fi al-qira'a. Fa in kana al-khushu' 'inda al-qira'a 'ala dhahri al-qalb fa huwa afdal. Endi bitta muhim masalaga kelyaptilar. Muhim nuqtaga. Bu masalada muhim bir nuqtaga to'xtalyaptilar. Bu nuqtaga o'tishdan oldin biz ani oldingi masalani xulosasini aytib qo'yaylik. Oldingi masalaning xulosasi ustoz topilmasa tajvidingizni to'g'irlab beradigan ustoz topolmasangiz Qur'on o'qimay yuravermang. Xato bo'lsa ham mayli. Xato qilib o'qib qo'ysangiz ham mayli. Qur'ondan uzilib qolmang. O'qivering. Qo'lingizdan kelganicha to'g'ri o'qishga harakat qilib o'qing. Mana hozirgi zamonda audio, video Qur'on tilovatlari juda ham ko'p. O'shalardan eshitib, qaytarib, yana eshitib to'g'irlashga harakat qiling. Deymiz. Qur'ondan uzilib qolmaslik kerak. Musulmon kishi doim iloji boricha Qur'on bilan birga yashash kerak, Qur'onni tilovat qilib turish kerak. Xato qilib qo'ysa, ustoz topa olmaganligidan Alloh kechiradi. Va Qur'on tilovat qilganligi ajri hech qachon kamaymaydi. Farishta yozib qo'yadi degan ma'nosi, to'g'ri yozadi degan ma'nosi, ya'ni bu odam Qur'on tilovat qildi deb turib, o'sha ajrini to'la qilib beriladi. Bu hadisni yoki bu rivoyat zaif bo'lsa ham, lekin boshqa dalillar umuman olganda shunga guvoh, shu hadisga guvoh bo'ladi. Bir hadisda kelgan sahih hadisda qiynalib tilovat qiladigan odamga ikkita ajr bo'ladi deganlar. Endi keyingi nuqtaga o'tamiz. Ba'zi ulamolar aytganlarki, deb Ibn Kasir rahimahulloh aytayaptilar. Bu masalada asosiy nuqta nima desangiz, bu masalada asosiy nuqta qaysi holatda tilovat qilganingizda siz qalbingiz hozir bo'lib ta'sirlanib o'qiysiz. Kitobga qarab o'qiganingizdami yoki yoddan o'qiganingizdami? Qaysi birida siz qalbingiz ko'proq ta'sirlanadi? qaysi birida xushuingiz kuchliroq bo'ladi? Allohdan qo'rqib, qalbingiz hozir bo'lib, ta'sirlanib o'qishingiz kuchliroq bo'ladi. Qaysi holatda? Shuni aytayaptilar. Agar yoddan o'qiganingizda, yoddan ko'zingizni yumib, mana shunday oyatlarni ma'nosini tafakkur qilib, tadabbur qilib, ta'sirlanib o'qishingiz kuchliroq bo'lsa, mana shu sizga afzal. Yoddan o'qing deymiz. Haqiqatda yodlagan bo'lsa. Va in kana inda an-nazar fil mushaf fa huwa afzal. Ba'zi odamlar ko'zi ko'proq ta'sirli bo'ladi. Ta'sirli bo'lishiga sababchi bo'ladi. Yoddan o'qiganda ma'nolariga tadabbur qila olmasdan keyingi oyat nima edi? Undan keyingi oyat nima deb turib, oyatni lafzlariga ko'proq e'tibor beradi. Yoddan o'qiganda oyatni lafzlariga e'tibor berib turadi. Ichidagi ma'nolariga, ichidagi ibratlariga emas, do'zax haqida gap ketyapti, jannat haqida gap ketyapti deb ta'sirlanib emas. U keyingi oyat esidan chiqib qolmasin, sakra o'tib ketib qolmay, boshqa so'rga ketib qolmay deb turib, lafzlariga e'tibor beradi yoddan o'qiganda ko'proq. Ha, kitobga qarab o'qisa adashib qolishidan xotirjam, omonda ma'nosiga e'tibor beradi. Ma'nolarga tafakkur qilib, tadabbur qilib o'qiydi. Ba'zi odamlar. Agar shunday odamlardan bo'lsangiz, siz ham bunday holatda sizga kitobga qarab o'qish afzal bo'ladi. Hattoki yodlagan bo'lsangiz ham, deyapmiz. Fa in istawaya ikkalasi ham barobar, ya'ni men yoddan o'qisam ham, kitobga qarab o'qisam ham ta'sirlanib o'qiyman desa, o'zini maqtab, riyoga kirib qolmay deb o'zini maqtamay tursa-yu, lekin aytsa-ki, ikkalasi bir xil, bir darajada deyarli. Jaman tafakkur qilib, tadabbur qilib, ta'sirlanib o'qiyman deya olmayman-ku, lekin menga uncha farqi yo'q. Yoddan o'qisam ham, kitobga qarab o'qisam ham bir xilday tuyuladi desa, nima deymiz? Bunday holatda fal qiroatu nazaran aula. Qarab tilovat qilish afzal deymiz. Lianna athbat, chunki bu yana ham mustahkamroq yodlashiga sabab bo'ladi. O'z yodlagan yana ham ko'proq takrorlab, aniqroq qilib yodlab oladi. Yodlaganini kuchaytiradi, shunday. Bu birinchidan. Ikkinchidan vatamtazu bin nazari fil mushaf, mushafga qarash bilan ham ajraladi. Ya'ni alohida ibodat deb aytdik o'tgan darsda ham. Mushafga qarash ibodatini ajrini ham oladi shunda. Qala shayx Abu Zakariya an-Navaviy rahimahulloh fi tibyan fi adabi hamalati al-Qur'an wadh-dhahiru anna kalam as-salaf wa fi'luhum mahmulun ala hadha at-tafsil. Imom Navaviy rahimahullohning kitoblari bor, zo'r kitob. Juda muhim, juda yaxshi kitob, juda zarur kitoblardan. Qur'oni Karim ahli odoblanishi kerak bo'lgan odoblar haqida. At-Tibyan fi adabi hamalati al-Qur'an degan kitob. Katta kitob emas, mana shunchalik keladi. Mana shu kitobda aytganlarki, dedilar, Ibn Kasir kimdan naql qilyaptilar? At-Tibyan fi adabi hamalati al-Qur'an Navoiyning kitoblari. O'sha Navoiyning kitoblaridan Ibn Kasir iqtibos keltiryaptilar. Salaf solihlarning so'zlaridan zohir bo'lib va amallaridan zohir bo'lib ko'rinayotgani menga deganday, ya'ni Imom Navoiy menga zohir bo'layotgani salaf solihlar aytgan so'zlari va qilgan amallari mahmulun ala hada tafsil. Mana shu tafsilotga binoan. Mana shu tafsilotga dohil. Qaysi tafsilotga? Agar yoddan o'qisa, ko'proq ta'sirlanadigan bo'lsa, yoddan o'qisin deymiz. Kitobga qarab o'qisa, ko'proq ta'sirlanadigan bo'lsa, kitobga qarab o'qisin. Afzali shu deymiz. Mana shunday tafsilot bilan aytish salaflarning so'zlaridan va amallaridan zohir bo'ladi, deyaptilar. Vallohu alam. Keyin tanbih dedilar. In kana al-Bukhari rahimahulloh arada bi zikrihi hadith sahl lid-dalalati ala anna tilawata al-Qur'ani an dhahri qalb afdal minha fi al-mushaf fa fihi nazar li'annaha qadiyatu 'ayn. Fa yahtamilu anna dhalika ar-rajul kana la yuhsinu al-kitabah wa ya'lamu dhalika Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam minhu. فلا يدل على ان التلاوه عن ظهر قلب افضل مطلقا في حق من يحسن ومن لا يحسن اذ لو دل هذا لكان ذكر حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلاوته عن ظهر قلب لانه امي لا يدري الكتابه اولى من ذكر هذا الحديث بمفرده الثاني ان سياق الحديث انما هو لاجل استثبات انه يحفظ تلك السور عن ظهر قلب ليمكنه تعليمها لزوجته وليس المراد ها هنا أن هذا أفضل من التلاوة نظرا ولا عدمه والله سبحانه وتعالى أعلم. إن بخاري أتشغ عتمان يقلر أزه بخاري رحمه الله باب القراءة عن ظهر قلب يقلر وكيين عليق سنة كتر يقلر وتكن درس تعيد كامس بر عيال كيلب من سيزجة أزمنا بخشي دقلما يكي من سيزجة أزمنا صوغة قلما ديان بدر شن رسول الله صلى الله عليه وسلم انشا قزق ما يقلر كين بر صحابي منجي أبيرين شن ديانلر shunda mahrga bir narsa topgin deganlar, hech narsa topkelolmaganlar, keyin shu gap kelgan. Qur'ondan qancha yodlagansan deb. Ma ma'aka min al-Qur'on. Qur'ondan senda nimalar bor deb so'raganlar. Shunda u kishi suralarni sanagan. Falonchi sura, fistonchi sura deb sanaganda nima deganlar? Ataqrauhunna an zahri qalbik? Yoddan o'qib bera olasanmi deganlar. Mana shu lafzi bor. وشه لفظ بارلگی چون شو قصنه القراءة عن ظهر قلب دب سرلوحه قویب که ترگنلر یاددن اقش بابه دب کرد کنلر شونگه ابن کثیر رحمه الله بخاری حق ده من شو ملاحظه نایت یبتلر بخاری بیتده بو قصنه کلترب او قصنه سرلوحه سده یاددن اقش دیشلره خود دی که یاددن اقش افضل دیگنده gap chiqib qolishi mumkin bu gapda, bu sarlavhadan. Agar Buxoriy shunday demoqchi bo'lsa, deyaptilar. Qani Ibn Kasir mulohaza bildiryaptilar-da Buxoriyga. Agar Buxoriy shunday demoqchi bo'lsalar, deyaptilar. Agar deyaptilar. Aniq shunday demoqchi demayaptilar. Agar shunday demoqchi bo'lsalar, bunda fihi nazar deyaptilar. Bunga mulohaza bor deyaptilar. Nimaga desa, ikkita sabab bor. Bu qissa dalil bo'lmasligiga. Bu qissadan bunday sarlavha qo'yib yoddan o'qish deb yoddan o'qish afzalligiga mana shu hadis dalil bo'ladi, mana shu qissa dalil bo'ladi deyish to'g'ri bo'lmaydi uncha. Bunga ikkita mulohaza bor. Birinchisi, bu voqeada bu qissada muayyan bir shaxs haqida gap ketgan. Bu odam balki yozishni bilmasdi. Ummiy odam bo'lgan bo'lishi mumkin, yozishni bilmaydigan. Shunday bo'lgandan keyin u odam yozishni bilmaganligidan yoddan o'qirdi, yodlab olib, birovdan eshitib, dars olib, yodlab olib, yoddan o'qirdi. Agar yozishni bilganida boshqacharoq bo'lishi mumkin edi masala. Deymiz, deyaptilar Ibn Kasir. Muayyan bir shaxs haqida gap ketyapti bu yerda. Bundan dalil qilib bo'lmaydiki, mana shu shaxs haqida aytilgan gap hammaga to'g'ri kelaveradi. Yozuvni o'qishi biladigan odamga ham, yozuvlarni o'qishi bilmaydigan odamga ham hammasiga to'g'ri kelaveradi deyish, bu odamning qissasidan kelib chiqib aytish to'g'ri bo'lmaydi. Agar to'g'ri bo'lganda bundan ko'ra, ya'ni bu odamning qissasidan ko'ra Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarining holatlarini dalil qilib ketirish to'g'riroq bo'ladi. Avlaroq bo'ladi deyaptilar. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari yoddan o'qirdilar doim. Qur'onni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hech qachon kitobga qarab o'qimas edilar. Faqat yoddan o'qirdilar. Jabroil alayhisalom kelib vahiy qilib, Allohdan olib kelib vahiy qilib o'rgatardilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Jabroil alayhisalomni eshitib yodlab olardilar, keyin doim yoddan tilovat qilardilar. Hech qachon sahifalarga qarab o'qimas edilar. Nimaga? Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yozuv chizuvni bilmagan ummiy odam bo'lgandilar. Agar dalil qilish kerak bo'lsa, shuni dalil qilish kerak. Yoddan o'qish afzal deb dalil kerak bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam holatlarini dalil qilish afzalroq bo'ladi. Bu odamning qissasidan ko'ra deb mulohaza bildiryaptilar Ibn Kasir rahimahulloh. Endi bu kishining mulohazalari, bu kishiga boshqa ulamolar Buxoriyni tarafini olib mulohaza bildirishi ham mumkin. Ikkinchi mulohazalari Ibn Kasir rahimahullohni Buxoriyga ikkinchi mulohazalari aytayaptilarki, bu hadisni oqimiga qarasangiz, bu hadisni oqimida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haligi sahobiyni yoddan haqiqatdan qalbida yodlab olganini aniqlashtirish uchun so'radilar. Senda Qur'ondan nimalar bor deganlarida birinchi u kishi aytdiki, menda falon 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 suralar bor dedi. Shularni bilaman dedi. Keyin Rasululloh yana ham aniqlab ta'kidlab so'radilarki, yoddan bilasanmi? Ha? Yoddan o'qiysanmi? Deb ta'kidlab aniqlab so'radilar. Buni sababi bor edi. U ham bo'lsa, liyunkinahu ta'limuha li zawjati. Ayoliga, hozir mana shu ayolni ayol qilib bermoqchilar-ku. Shu o'ziga ayol qilib olmoqchi bo'layotgan mana shu ayolga o'sha suralarni o'rgata olish uchun o'zi yodlagan bo'lishi kerak. Xosatan o'sha zamonda. Nimaga u paytlarda qog'oz topish o'zi mushkul. Qog'oz, qalam topish qiyin edi, juda ham qiyin edi. Yodlay olmasangiz, ko'p narsadan qo'rqib ketardingiz. Bundan chiqdiki, bu qissada Qur'on kitobga qarab o'qishdan ko'ra yoddan o'qish afzal degan masala emas. Bu qissadan bunday masalaga dalil keltirib bo'lmaydi. Chunki bu boshqa narsa haqida aslida mavzu bu yerda haligi ayolga dars bera olish uchun degan masala haqida gap ketyapti. Doim yoddan o'qib yurish yoki doim kitobga qarab o'qish qaysi biri afzal degan masala haqida gap ketmayapti dedilar-da. Vallohu subhanahu va taala a'lam. Deb bu bobni tugatdilar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va sallallohu va sallam va baraka va an'am ala an-nabiyil akram Muhammad ibn Abdullah va ala alihi va sahbihi va man walah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.